Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, Hans-Christer, vi är spännande specialgäst på besök här på podcasten om lite nu. Ska vi avslöja kan först den gästen är?
Thomas Huse, Thomas Trapp Huse, bättre känd som Mr. Pimp Lotion.
Pimp Lotion, det är helt riktigt, det är street name hans. Fökt upp på östkanten av Oslo, men bor på Rua, nog i närheten av mig.
Ja, och han är ju... Han är ju en som jag har följt med på länge. Han har ju skrivit lite låter om langrenn. Vi har ju följt honom lite på sociala medier och ser att han är glad i att gå på ski, glad i och väldigt nyfiken typ vill jag säga. Glad i att forska lite på hälsan sig. Så han tror jag det blir spännande att ta en prat med.
Ja, jag tror det blir otroligt spännande och det vi har gjort liksom background research på är att han har ju många tiotals miljoner avspelningar på Spotify och har faktiskt en bachelor ifrån USA inför fysiologi och biologi så han har nog lite mer kunskap än kanske folk flest tror då om träning men vi får se. Vi gläder oss för väldigt till att få ha honom på besök. Ja, välkommen till Hans och Holund, Hans Christer. Allt väl?
Allt väl, ja. Så jag har ju hvis vi startar lite med löpningen med som är på något mitt projekt så har det gått jag har varit lite sjuk då sen sist vi snackade sammen. Men nu är jag back in the game. Ska löpa hytteplan Milan om 2 veckor.
Vad tänker du löpa på där?
Jeg tror det skal være mulig å komme ned på 31, et eller annet. 30-tallet er litt hevig. Men rundt 31. Og så forhåpentligvis, dette her er et sånt prosjekt jeg liksom skal ha kanskje et par år frem i tid. Da. Så drømmemålene er liksom ned mot 30 eller...
29-59?
Det er det, ja. Ja. Det är liksom sub 30 och sub 220 på maraton. Mm. Det är liksom det drömmålet. Men så har jag startat träningen och så ser jag att jag är milvis bak de tiderna så
ja, hur är löpstilarna för det är lite sån känt grej med skidlöpare att de sitter och löper är det inte det?
Jo. Så brukar liksom ja, Jeg vet ikke hvor mye teknikk har å si i løping da. Eller de som har peiling på det sier at desto mer du løper desto altså teknikken kommer litt av seg selv da. Men jeg løper jo var med ned til å løpe Marslonga løpet med Coop for en måned siden. Løper nedover og liksom, ja, kjennes bra ut og føles som steget flyter bra og, liksom, og så kommer jeg mål og så så jeg liksom filmklipp av meg selv da, løpe. Da skjønner jeg at det bildet jeg har I hovedet, det stemmer ikke helt overens med virkeligheten da.
Nei, men jeg ser jo faktisk, først det du løpere, altså legendariske løpere gjennom historien som kjent for å løpe ganske stygt da. Mm. Sånn at det jo helt åpenbart at det går an å ha en ganske, I hvert fall ikke en veldig, pen løpestil og likevel løper veldig bra og det samme gjelder jo langrenn også jeg ser jo, altså det jo noen som parodierer disse forskjellige stilene til kjente langrennsløpere så det jo åpenbart at det funker med forskjellige stiler da det jo nesten alle de kjente langrennsløperne har jo en eller annen sånn stil som vi kanskje ikke nødvendigvis ser helt perfekt ut med tanke på bruk av energi da
ja
det jo sånn det jo... Tora Berger hadde sin stil Oddbjørn Hjelmeset hadde sin stil Jørgen hadde sin stil
Ja, du kan jo bare nevne meg og sånt Jeg jo ikke Jeg ble vel ikke husket gjennom historien For den som gikk penest på ski akkurat Men Jeg mener selv at liksom Så for langrenn da, så det Det noen som opptatt av at det skal se pent ut Sånn estetisk
Hvem synes du går penest da?
Nei, kjedelig svar da Fordi alle trekker opp Klæbo Men han går sabla bra på ski altså. Han gjør det Men så har du Men det ikke altså, Det ikke sikkert at det den mest effektive skiteknikken og som du sier Du har jo Det så mange måter å gå på ski på At det ikke noe fasit Det ikke noe mal på hvordan du skal gå på ski Til syvende og sist Så handler det om å komme seg mest mulig effektivt fra start til mål.
Det jo om du kanskje ikke sånn sløse på med energien som ikke går I fremdrift da.
Ja.
Men det jo da som jeg nevnte, det jo masse forskjellige stiler som likevel åpenbart funker da.
Ja.
Og også I løping.
Ja, vi får håpe det. Så det blir spennende å se.
Mm. Men Lotion, har jo gjort ditt research før du kom hit I dag Jeg har sett at du har spørt
Har du googlet meg?
Jeg har vært og googlet det, det var, Men det var dessverre litt for lite juicy ting å finne på det Det vel litt sånn som med en real gangster Dere rydder opp etter dere
Men vi driver ikke noen snitching I gangstermiljøet
Det helt riktig, det viktig men jeg fant at du har sprunget 10 kilometer på 39,40 med neseteip det riktig? Og hytteplanen jo 10 kilometer Eller det fake news på
Nei, det helt riktig Det gjorde jeg I fjor
Ja, det riktig
Jeg hadde egentlig tenkt Jeg hadde fått billett til Jeg kunne overta billetten til en jeg kjente på hytteplan Og da, for da får man jo hare Eller så da kan man på en måte velge sånn, Da kan man få hjelp da
ja.
Men da hadde jeg dessverre konsert I Trondheim den helgen Så jeg kunne ikke da
Nei.
Så for da tror jeg det kunne løpt fortere Fordi den 39 Altså jeg hadde som mål da løpe med nesepust sub 40
Ja
Og da tenkte jeg når jeg satte det målet Så var det sånn Jeg liker å sette meg mål som jeg tror på
ja.
Hvis du setter et mål du ikke tror på selv da, på en måte, da det ikke vits
Nei.
Men det skal være de, Målene skal være litt sånn ambisiøse Men jeg skal fortsatt ha tro på det Men det var I grenseland da At jeg trodde når jeg begynte da Med løpinga Så for først så var det sånn at Jeg synes jo langrenn veldig gøy Så først så var det sånn at Jeg jogget litt på sommeren For at det ikke skulle være så tøft å komme I gang med skigåinga på vinteren da.
Ja.
Og så ble det en sånn gradvis overgang Hvor til slutt så var det sånn at jeg gikk på ski om vinteren For å være I form til løpinga på sommeren så når jeg begynte sånn, trene litt mer konsekvent og målrettet på løping Så var det å havne sub 40 på mila For jeg ikke noen løper, altså jeg sitter og løper Og jeg veier vært 80 kilo cirka da Kanskje ja. Pluss minus Så jeg synes jeg veier litt for mye også, ja. Til å løpe lengre distanser Så det å komme sub 40 var egentlig sånn Visste ikke helt om jeg trodde på det Men jeg skulle gå for det da og så Så bruker jeg en sånn stride pod Jeg vet ikke om du har vært borte
I
det
Jo, jeg riktig for å måle
Måle vatten
Ja, helt riktig
Og da jo sånn, det sånn abonnement I tillegg Ikke sant Ja, men ja. Da må jeg bruke Da må jeg utnytte Kan ikke betale for det Utenbruke. Og ikke utnytte Så da fikk jeg den til å sette opp et program da
Ja
Og så var det litt sånn overtenning så når jeg begynte så var det ja hvor ofte vil du trene? Ja, 7 dager i uka. Og da merket jeg ganske fort at det var litt sånn litt utfordring å klare å trene løping 7 dager i uka i all fremtid altså jeg satte sånn sånn flaskebørn og sånn når det hva løpet du når skal løpet være da det du skal trene fram mot så bare Riktig. Satte jeg mange måneder fram I tid da. Ja, ja, ja. Og da ble det jo trening løpetrening 7 dager I uka I mange, mange, mange måneder ja. Og jeg hadde jo slitt litt med noen sånne plantarfasitt og litt sånne ting som tenkte, ok, nå blir jeg skadet
ja.
Nå skal jeg løpe til jeg blir skadet Og så skal jeg melde meg inn I snø Og så skal jeg gå på ski på sommeren Og så ble jeg ikke skadet da
Å nei
Av en eller annen merkelig grunn Jeg tror altså det der og at treningen ble justert utifra wattmåling det, det kanskje det største poenget for meg med det var at Da respekterte jeg de rolige øktene Så da, når det var ikke sant, Det var jo kanskje Et par intervalløkter I uka Og, en del, og noe langt og noe diverse Og det var liksom spesielt Det der at nå skal du ligge på sånn og sånn watt Og da endte jeg opp med å faktisk respektere da. Altså, Jeg løp så rolig som jeg aldri har løpt før Jeg tenkte at dette jo ikke trening engang det jeg driver med nå. Hva dette? Jeg jo ikke sliten, ingenting Men det, jeg tror det det som redde meg fra å bli, ikke bli skadet da. Men så kom jeg I hvert fall til slutt Så skulle jeg være med på en hytteplan Mila, Og så gikk jo ikke det På grunn av jeg hadde konsert Og da gjorde jeg det heller en sånn solotest Nede langs Frognerkilen ja. Som da på en måte Altså da må du I hvert fall ha det I deg da Fordi du har ingen som Du kan ikke legge deg I en rygg og prøve Å henge på Og så var du, det jo ikke noe altså, Jeg jo ikke noe konkurransemenneske jeg elsker å trene Men ikke, jeg konkurrere jeg bryr meg ikke om det I det hele tatt
Nei.
Jeg konkurrerer mot meg selv ja. Så da tenkte jeg okay, I dag skal jeg prøve Å sette Jeg skal komme sub 40 I dag
ja.
Og så begynte jeg liksom, Funket det ganske bra Kanskje 3 kilometer Og så var det, begynte tankene sånn Nei, kanskje jeg skal gjøre det en annen dag
ja, ja.
For jeg begynte å bli litt sliten da.
Ja.
Og da var det sånn ja, Hvorfor skal jeg ikke bare ta det en annen dag Så da gikk jo pacen litt ned
ja.
Og så ga jeg litt opp Og så når det var 3 kilometer igjen Så jeg på, begynte jeg å regne I hodet Og så på klokken Ja, men hvis jeg ligger på sånn 3.55 resten nå
ja.
Så da det sub 40
ja.
Og da speedet jeg opp igjen da
ja, ja.
Så da ble det sub 40 Men jeg ganske sikker på at jeg hadde hatt en del mer inne Hvis det var viktig for meg Eller hvis jeg hadde
Hatt
pacing
Ja, riktig mm. Men
hvor fort tror du kunne løpt Altså med munnen fri ja?
Faktisk så altså, Jeg har jo litt sånn Jeg jo en forkjemper for Nesbuss Så jeg kan jo ikke si noe annet enn jeg tror ikke jeg kunne løpt opp det og det det som fascinerende med den Altså jeg, en ting å sove med Nesbuss Det sånn Utvilsomt hvis du en snorker Eller verre mm. Så gir det Mye bedre søvn
mm.
Og så nummer to Hvis du trener med Nesbuss Så mener jeg at det nesten hevet over enhver tvil At du får en bedre treningseffekt av det på visse områder Og så da, nummer tre spørsmålet Presterer man bedre med Nesbuss under altså maks utfoldelse da? Mm. Der jeg ikke helt sikker men jeg har jo vært inne på altså det rommet her det bygget her har jeg vært I en gang før
Du har det, og da sprang du veldig hardt med en sette Sondre Sundby på Holmenkollabben og testet det maksimale oksygenopptaket som du, Hans Christer, har testet mange ganger I karrieren din Og du testet jo det med nesepust og uten, hvis jeg ikke feil Jeg lov å avsløre hva var høyest verdier på
Jeg husker 61, tror jeg
Ja, det høyt 61 ja. Det ikke godt
Nei, Men jeg tror faktisk Det vanskelig å si da Men jeg tror faktisk at jeg hadde testet et halvt år etterpå Så da var jeg I hvert fall bedre trent
ja.
Så jeg tror kanskje at jeg kunne vært høyere Men problemet med den nesepust VO2-max-testen Var at den masken du har på Den presset litt sånn på neserota
Nei, det gjør den
Som gjorde at jeg kjente at det hemmet litt pusten da ja. Så hvis det hadde vært i et rom som målte altså I stedet for å ha på maske at det var hele rommet ble målt så tror jeg kanskje at jeg kunne altså det jeg prøver å si at jeg føler ikke at jeg kan konkludere ennå utifra den testen men I teorien så kan jeg si mange ting som gjør at nesepust har en fordel
positiv effekt
som kanskje Teoretisk
ja.
I praksis vet jeg ikke, men I alle fall I teorien kan gjøre at prestasjonen blir bedre. Men I hvert fall, så spørsmålet, kunne jeg løpt fortere med munnpust? Jeg ikke sikker. Men det som greia at når jeg nesepuster, når jeg løper, så puster jeg mye roligere. Det ganske komisk, eller litt gøy når jeg løper med andre. For da, da løper jeg med lukka munn, og så går pusten min sånn... Jeg puster så rolig da, jeg løper kanskje fire skritt Altså hvis jeg løper rolig så løper jeg seks skritt på innpust, seks skritt på utpust Hvis jeg løper fortere så løper jeg kanskje fire Og så det helt maks så blir det en til en men for det det som pust og trening, veldig mange aktiviteter så må du puste rytmisk med bevegelsen du driver med og det vil si at du har mye større spillerom med nesepust Fordi hvis du puster med munnen så blir det en til en når du løper Hvis du puster med nesa, så kan du ha veldig lange, dype pust, så du får mange færre pust, da. Og det blir mindre slitsomt for respirasjonsmusklene. Det var jo, når jeg begynte med pust, så drev jeg med noe som heter, det mange år siden, så drev jeg med noe som heter Wim Hof-pusting. Jeg vet ikke om dere har hørt om det
greia. Wim Hof har vi hørt om, Hans Christer. Til og med høyt diskutert på en sjusjønsamling. Husker jeg, Didrik Tønseth og en del andre. Men husker jeg, nå kan du få fortsette med Wim Hof her, men ja, det her ble diskutert.
Ja, I hvert fall, så en av ting, altså han jo en Iceman, kalles han da, så han har jo en del ting med både sånn, isbading og gå med fjellturer og sånn på veldig kaldt. Og så det dette med pusting da. Og det en sånn prosedyre som da kalles Wim Hof Breathing Som går på å først hyperventilere ganske kraftig Og så holde pusten kjempelenge Og så tilbake igjen Det en sånn prosedyre og når jeg drev med det Så det veldig mange tenker at det vonde med det den å holde pusten Men jeg synes det vonde med Wim Hof Det jeg gruer meg mest til når jeg skulle Wim Hof puste Det var den ekstreme hyperventileringen For det var så slitsomt Sånn at når du da går løp da Eller trener eller noe sånt Så puster du jo sånn der og det hvis du, både når du I aktivitet og løper Så tenker du kanskje ikke så nøye over det Nå ble jeg faktisk svimmel på grunn av hyperventileringen Men det å puste så aggressivt Hvis du sitter stille og ikke gjør andre ting Det å puste så aggressivt faktisk skikkelig slitsomt Og hvorfor kaste bort så mye energi På å puste så aggressivt Når du kan puste rolig Sånn at når du da skal ha rask fremdrift og prestere bra I en eller annen kondisjonsidrett Hvorfor bruke masse energi på sånn ekstrempusting Som da faktisk direkte slitsomt å gjøre I sittende stilling også Når du kan puste rolig Og det da når jeg løper med andre folk Og så ser jeg hvordan de bare har Munnen vidåpen De har masse grimaser det det klassiske uttrykket Pusten går som en blåsebelg da Og så løper jeg ved siden av Jeg jo like sliten som dem Og så puster jeg Så rolig da
Men vi må jo avsløre en ting her nå, Lorsen Og det jo da at det en person som sitter I rommet her Som har brukt nesepust lenge før det
Wow
Og det ikke med Men han har ikke gjort det bevisst Han har ikke teipet for en munn Men det her begynte Jeg må ta en liten historie om det HC Vi jo av til det på podcasten Samling 2017 På det tidspunktet var det Thor Arne Hetland Som var trener på årandaget Det skulle være en skøyteintervall Fra Skjolden som ligger da I Sognefjordane Det var en samling på Sognefjell Og der går det sånn klassisk Motbakke cirka 1400 høydemeter Fra fjord til fjell Og Hans Christer han legger seg I front Og går Og han åpner ikke munnen sin En gang I løpet av den økta Han bare går med munnen igjen Og så sitter vi I bilen Jeg og en annen person Og så sier jeg Det nok litt Å gå på enda Og han krister Når han ikke har åpnet munnen sin Og begynte å puste da Og så husker jeg at Martin Jonsrud Sundby Han ble litt irritert etter hvert Og så sa han Når dere gikk så sa Martin Ja du kan jo åpne En jævla munnen I hvert fall Det stemmer det
Ja
Men du gjorde det bevisst for å provosere, eller?
Ja, egentlig Og det litt sånn Jeg har jo noen sånne fakter da Som jeg kan avsløre nå da Og en av dem har jo vært litt sånn Hvis jeg går forbi noen på skiren Så jeg litt sånn Prøver å puste så rolig som mulig da Og gjerne liksom gå litt ved siden av dem Og så se litt på dem og liksom Nesten gå med munnen igjen da Bare for liksom Det et mentalt spill da
Ja
Og så det litt sånn I fellesart og sånt Så føler jeg at det liksom har Jeg vet ikke om de konkurrentene mine har tenkt så mye over det, men for meg så føler jeg at jeg liksom får en liten boost da, da.
Ja. Du tok en sånn reverse Northug. Ja. Han som gikk og latet som han var ekstra sliten.
Ja, ja, ja.
Du latet som du ikke var sliten i det hele tatt. Det kanskje enda mer provoserende det og demotiverende det.
Der er jo en annen person som gjør det her på skiren, og det er jo at like før Klæbo slipper ofte, hvis du faktisk studerer han, så ofte går han opp i tet. Altså han, han går opp i tet, du ser ikke han i tet på en fellestart, men så plutselig er han i front, for eksempel i Oberdorf når det var VM der. Eneste gang han var i front, det var like før han slapp. Mm. Det også er en sånn her mental greie å liksom gi beskjed om at jeg er. Dere blir ikke, ikke kvitt med. Jeg tror veldig mange ganger så blir folk litt sånn demotivert, for det er så slitsomt, du er så sliten. Så jeg tror også det kan ha en liten effekt. Og så må jeg spille inn på det lotions her da, med altså, utgangspunktet. Hvis den er rent fysiologisk, det er ikke det riktig. Men altså, som du sier, det er helt riktig. Lungene våre bruker mye energi når vi puster
veldig. Eller musklene da.
Musklene er helt riktig. Diafragma-muskulaturen og slik bruker veldig mye energi.
Og så er det faktisk sånn at hvis diafragma for eksempel altså, får, blir utslett,
ja,
så tar den, da går blodtilførselen fra beina.
Det er helt riktig.
For å til
respirasjonsmuskler. Hjert og lunge går alltid først i kroppen, uansett i hva sammenheng.
Og det er dumt hvis du rymmer ski eller løping.
Det er meget dumt. Og så er det jo bare det som er litt viktig her å poengtere da, det at det i utgangspunktet all forskning knyttet til lungefunksjon hos friske personer. Nå snakker vi ikke om folk med astma eller som er
kors. Vil du si halvparten av skiløperne?
Ja, det er en del som har astma i skimiljøet.
Ja, og det er jo også en del sånn nespusting da, fordi at altså, når du puster, altså det å puste knallhardt med munnen rett ned i lungene, kald luft, tørr luft, det er en ganske mekanisk belastning i tillegg. Det er en, og det er, altså det er en grunn til at det er anstrengelsesastma og kullastma er utbredt.
Det tror jeg
så, sånn at, og det, er sånn, ikke sant, det er to ting med nesepust. Det ene er, gir det en direkte forbedring?
Ja.
Og det andre er det indirekte gunstig? For at hvis du holder deg frisk, du får mindre inflammasjoner i kroppen, du restituerer bedre. Det er jo på sikt prestasjonsfremmende.
Det er jo uten tvil. Men det jeg skulle si var at det, i forhold til det her med at det, det er jo et slags nivå hvor kanskje det ligger en liten begrensning hvor mye ventilasjon eller luft du kan få inn gjennom naseborrene dine. Sikkert trenbart. Men vi er jo i utgangspunktet overdimensionert. Altså lungene for de fleste er ikke begrensende. Så i veldig mange tilfeller så er ikke den grunn til at du skulle kunne klare å få nok oksygen gjennom å puste gjennom nasa. Men jeg tror nok hos ekstremt godt trent utøver, altså man skrister, kan det er feil, så tror jeg rett og slett det å ikke bruke munnen da, til slutt. For når du blir sliten hos deg på intervallene, så måtte du åpne gapet ditt.
Jeg åpnet munnen når jeg hadde gått forbi så
nei, men du smugpustet men litt med munnen, ingen så.
Ja. Nei, men altså, det er jo jeg tenker jo at altså, når vi sitter der rolig, puster vi rolig. Når vi øker intensiteten, så puster vi hardere. Altså, det er en sånn, vi tenker ikke på at vi puster på en måte. Det bare skjer naturlig. Og desto hardere man pusher kroppen, desto hardere puster man. Og det er liksom, hvis du tenker liksom altså, gjennom evolusjonen da, så er det liksom, det er sånn vi er satt sammen da.
At ja, er det det?
Ja, jeg tenker jo at det, hadde det ikke vært det, så hadde det ikke vært en grunn til at vi hadde liksom pustet maks på 190 puls liksom. Det er jo det er en grunn til at det, desto mer du pusher her, desto mer du tenker ikke over det, men du åpner munnen mer. Folk liksom hiver etter luften da, eller etter pusten. Og det må liksom være, det må være en grunn til det, tenker jeg. Sånn,
men jeg kan svare på alt dette, vet du.
Ja. Før da?
Altså, nummer en er jo det at vi har jo gjennom måten vi lever og spiser på. Det var faktisk en, jeg så noen som sendte meg en link til det. En reportasje i Aftenposten, tror det var i går eller noe sånt, at munnene våre har dramatisk minsket i størrelse de siste kanskje par hundre årene. Og det fortsetter nå, altså folk må bruke regulering, de må trekke tenner. Det er ikke fordi at tennene er for store, det er fordi munnen er blitt for liten. Og det er også at luftveiene blir trangere. Og hvorfor har vi mennesker forandret så mye på de siste, la oss si, altså du kan se fra utgravninger da, og se på hodeskallene til mennesker som levde for 500 år siden, så hadde de et helt annet pusteorgan, mye større, altså kjevene var større, det var, alt var mer åpent. Sånn at grunnen til at vi kanskje trenger å puste med munnen nå. Mm. Det er fordi at vi, det er for trangt i pustorganet. Og hvorfor er det det? Man tror det er fordi at vi tygger mye mindre enn vi originalt gjorde. Mm. Før så spiste vi altså alt som sunt nå, som det som blir regnet som sunt, da, liksom smoothie, du ser det var banan der borte, ja. Så var det noe sånn iskaffe, altså vi tygger mye mindre fra vi barn av, mm. som gjør at kjeve og kranie utvikler seg mindre, alt blir trangere. Mm. Sånn at går du, altså det, hvis du ser på hodeskaller til mennesker som levde for en del hundre år siden, så mener man at man kan se da at de pusta med munnen, nei med nesa, også under hard aktivitet da. Mm.
Ja.
Så grunnen til at vi har begynt å puste så mye i munnen er kanskje fordi at vi rett og slett har begynt å leve unaturlig, og vi har ikke utviklet luftveiene og kraniet og kjeven sånn som den skulle vært.
Ja.
Men en annen ting også, når du da begynner å bli ekstremt tannpusten og du må hive til pusten og puste i munnen, vet du hvorfor du må det? Vet du mekanikken bak eller kjemien bak?
Sånn halvveis, men ja. Du kan ta meg gjennom det.
For det, folk tror jo at hvis du blir tannpusten, så er det fordi at du får for lite oksygen. Mm. Men det er ikke tilfellet. Det hjernen registrerer er at den synes at du har for mye CO2. Så, og det er en terskel som kan trenes opp.
Ja. Barreseptorer heter jo det da for deg som er veldig interessert. Og det finnes i både vene og arterie. Så det er helt riktig som Pimp sier her. Det er barreseptorer og kemoreseptorer. Mål også, det påvirkes litt av pH-verdien også i blodet, men i utgangspunktet så er det helt riktig som
Og da gjelder det da, hvis du da gjennom for eksempel, en av tingene med å trene med nesepust, det er flere fordeler som jeg kan kunne dratt fra, men en av de er jo at du gjør det motsatt av hyperventilering, fordi når du puster med munnen så kvitter du deg med veldig mye CO2, men når jeg puster med nesa så gjør jeg ikke det. Sånn at når du, jeg har noen ganger gjort det eksperimentet at jeg har trent med en person som er åpenbart mye bedre trent enn meg, og så har vi begge prøvd nesepust, og så har jeg da sant, trent nesepust i årvis, og så er denne personen en munnpuster, og plutselig så er det sånn at den personen blir mer sliten enn meg, fordi at den CO2-terskelen som den personen har, som er sinnssykt godt trent, er lavere enn min. Så det vil si at jeg kan ligge, fordi min CO2-terskel er så høy, og det er veldig gunstig med mye CO2 i blodet, da har den boreffekten, ikke sant? Sånn, hvis du har mye CO2 i blodet, så gir hemoglobinet lettere fra seg oksygen. Og det er det som er poenget. Det poenget er ikke å få mest mulig luft inn og ut. Poenget er jo å få mest mulig oksygen til vevet som trenger oksygen. Så det er jo det hvor mye du faktisk får ut i musklene som betyr noe, ikke hvor mye du har fått ut i lungene. Da har jeg min CO2-terskel har blitt veldig høy, så jeg kan da ligge på opp mot makspuls uten å føle meg spesielt andpusten. Ja. Og det er ganske behagelig. La oss si når jeg skulle løpe den sub 40 mila da, og puste med nesa, så merker jeg at selvfølgelig at når jeg da løper, så det kommer jo til et punkt hvor jeg kjenner at ja, nå er jeg sliten, nå har jeg ikke mer å gi, nå på en måte, nå prøver jeg å guffe på mer, men jeg det svarer ikke da.
Nei.
Men det er ikke, altså da, når man driver og løper, så tenker, altså man, det er sikkert når du går 5 timer på ski, så tenker du mye, ikke sant, sånn der tankene flyr, og en av de tankene jeg ofte da tenker er, hvorfor, hva er det som butter nå? Ja. Hvor er det smerte? Eller hva er grunnen til at jeg ikke klarer å ta i mer? Og det er for at før så var det pusten. Jeg kjente at jeg ble helt pusten gikk, og jeg var liksom, mens nå etter at jeg begynte med nesepust og jeg sånn skal ut til maks, så blir jeg ikke ubehagelig andpusten.
Nei.
Selv når jeg er helt på grensa til, altså helt oppe i makspuls, så er det ikke pusten som butter da, det er andre ting.
Men er det fordi du ikke, det kan jo være fordi at du ikke, i og med at du kun puster gjennom nesa, at du klarer ikke å gå hardt nok da, med den oksygenen du får inn, fordi du liksom, du begrenser et eller annet da.
Ja, det kan være, men jeg gjør det jo ikke fortere med munnpust heller.
Nei.
Så forskjellen med munnpust og nesepust er at jeg presterer, da, la oss si på den VO2max-testen med Sondre da, at jeg presterer like bra, mens med nesepust, så er det mye mindre ubehagelig, og jeg er mer sånn rolig i pusten, og det er ikke, jeg får ikke den ut smerten som må være ekstremt andpusten og du liksom du altså du jeg får jo blodsmak i altså jeg, det var en sånn aha opplevelse jeg fikk når jeg tok den VO2 max testen for jeg gjør jo veldig lite med munnpust
ja.
At etterpå når jeg var ferdig ja. Så var jeg helt gående i halsen og jeg hadde sånn skikkelig blodsmak ja. Og sår i ja. Luftveiene men det jo ikke når jeg nesepuster
mm.
og det jo igjen da dette tilbake til anstrengelsesastma eller kullastma eller forskjellige typer altså mm. jeg var jo faktisk sånn altså jeg hadde inflammert åpenbart sånn små betennelser i bronken ja. Og sånn etter den munntesten
ja.
Mens med nesepust var jeg ikke da så jeg restituerte jo mye dårligere etter den munnpusttesten
ja. Jeg tror jo det du sier der egentlig for veldig mange vil nok det kan kunne stemme altså en jo som jeg nevnte litt tidligere på den ikke alltid begrenset av rett og slett mengde luft altså,
Nei, du, og så du puster jo veldig mye av det oksygen du puster igjen puster du rett ut igjen
det helt riktig
så det jo ikke sånn at all den oksygen du puster igjen blir brukt
nei og det helt riktig så det nok opp til et visst nivå tipper jeg at nesepust vil være helt ok å bruke så tror jeg at når du kommer over en viss liter opptak altså vi snakker om hvor mange liter oksygen du tar opp i toppdressmiljøet som en del på kroppsvekt og så får en maks O2 per kilo kroppsvekt så det nok en eller annen plass for hvert individ men nok veldig individuelt tror jeg da et nivå hvor hvis du skal ha høyere liter opptak nå bare sier jeg et tall her for en mann 5 liter for en kvinne 4 liter oksygenopptak så tror jeg at for å kunne klare å få opp den siste altså literen fra jenter fra 4 til 5 eller fra gutter fra 5 til 6 så tror jeg rett og slett at dimensjoneringen, altså den diameteren vi har på neseborene våre er for små til at vi klarer ikke rett og slett å suge nok luft rundt oss og da tror jeg nesepust kan være begrensende og så det spennende med det du sier da for nå må jeg spørre, jeg vet ikke engang om begge dere har hørt om det sikkert har dere det, for du jo meget belest og interessert i det meste men du har hørt om noe som heter Central Governor Theory jeg vet ikke, det Tim Noakes
ja. Han fra Sør-Afrika
det helt riktig, han fra Sør-Afrika har du jo også
hørt The Lore of Running
nei Han jo litt inne på det du pratar om her i forhold til det med CO2, altså evnen til å tolerere CO2, eller evnen til å oppfatte når vi slitne. Det mener jo han kun en governor, og det jo da hjernen som governoren og hjertet. Det de to enkeltfaktorene som egentlig bestemmer alt. Så alt vi har lært om treningsfysiologi feil, det egentlig hjernen som gir neurologiske signal til de andre organene, og så det som påvirker. Og i toppidretten så pratar vi mycket om att du må vänja dig till att gå harökt igen. Det är ju en idé han skriver att i start när du kanske skulle toppa formen, du tränade det sista året väldigt kontrollerat, mycket volym, mycket tärskel. Men så är det viktigt att blåsa på tom prata en kanske om, men det handlar också om att det att skulle tillvänja sig igen och ha det obehag eller obehagligt eller
jag vet inte vad det är, men det är ju Det jo også for min trening siste årene var jo alt var jo uten noe særlig laktat. Liksom terskel var det høyeste jeg trente på. Og litt av grunnen til det var nok at jeg hadde nok maksa VO2 maksen min. Jeg klarte ikke å trene høyere. Jeg hadde et år hvor jeg la ned veldig mye trening for å prøve å øke VO2 maksen, og det skjedde ingenting. Så, men det jeg merket når jeg kun trente på terskel var at det ble et sånn når jeg virkelig skulle dra til så ble det et sjokk da, for kroppen litt sånn det du nevnte i sted at det var liksom, følte meg helt sånn der sår i halsen nesten etter at jeg hadde gått et testløp eller gått de første konkurransene helt sånn ja, det var liksom, følte at det var et sjokk for kroppen men så var det 2-3 av de øktene så følte jeg liksom at jeg fikk blåst gjennom da. Så det ja og jeg tror nok også at prestasjonen økte gjennom å liksom få blåst gjennom systemet kan du si da.
Og det jo viktig å huske som du inne på Lorsen altså lungene våre jo en muskel så på like linje med hvis du ikke bruker så ofte lungene dine så tenker jeg for deg at jeg sier det riktig det heller men at går du på gymmen og ikke har kjørt knebøy på en stund og så legger du på samme vekt du gjorde for et halvt år siden når du hadde trent regelmessig knebøy så blir du ganske sår i muskulaturen det tenker jeg ledig for lungen også så hvis du ikke har brukt på en måte maksimal ventilasjon på lungen dine så er det en ganske røff skade som sker där, med sån mikroskopisk inflammatoriska sår du får i lungorna då, som gör att och det fysiskt du blör, så att folk säger
ja, det, så den blodsmaken, det, ja, det är för det faktiskt är blod.
Det är faktiskt för att det faktiskt är blod.
Men det får jag aldrig. Men Espus, uansett hur aggressivt jag tränar.
Nej, och det kan ju vara en sån liten som du säger med tanke på hälsa, med tanke på när du kanske blir lite äldre. Eller också för
jag tänker restitution.
Ja, ja, för exempel, vi ska ha rolig ökte, kanske kan det vara en öke som kan vara en öke som folk kan tänka över då rätt och slett.
Men en sån sista ting då. Jag har ju tagit flera VO2 max tester än bägge där, jag tänker, eller kanske inte dig, Hans. Du har ju tagit en del på dig själv, men men det gøy. Ja, det gøy. Det veldig gøy. Jeg synes det gøy med tall og få litt målinger på ting. Men når jeg kjørte stressene, så har jeg jo, jeg blir jo hele tiden fortalt at liksom, husk å pust, på en måte. Og så liksom, jeg minner meg selv på at, ok, nå skal jeg virkelig trekke pusten, og liksom blåse opp lungene da. Så øker faktisk VO2-maksen min med, altså den kan gå fra 85 til 89 liksom bare var liksom blåse ordentlig da.
Ja. Og det tror jeg stemmer, og da er vi inne på det vi pratet om i den første podcasten om VO2-max og målefeil. Det er jo det at hva er det vi egentlig måler på en VO2-max-test? Jo, vi måler egentlig mengden CO2 du puster ut, fordi det gir en indikasjon på faktisk hva som har blitt brutt ned i kroppen, sant? Altså CO2 er jo da reststoff av en aerob energiomsetning, eller också en anaerob för den del, men det säger något om energiprocesserna. Och hvis du då pustar väldigt mycket mot slutet av testen, så pustar du också ut mer CO2. Och då vill apparatet fortolka det som att nu har han tagit upp en större mängd oxygen. Så det är svårt att veta. Det kan vara en liten målefel också, men jag tror, jag måste säga, jag tror det hjälper att bruka munnen när du är på ett högt nog fysiskt nivå. Alltså nu snackar vi på elitenivå. Usikker når vi, som jeg sa, hvis du er en godt trent normal person, er jeg usikker på om nødvendigvis det å puste nesepust er begrensende faktisk.
Jeg tror at, altså jeg har ikke konkludert, dette er jo et sånt pågående eksperiment som jeg driver med, og jeg har jo ikke konkludert med, altså jeg synes det er gøy å kjøre det trassig og all the way nesepust, men jeg har som sagt ikke konkludert med hva som er det ideelle, for jeg tror at det er en plass for munnpust. Ja. Men først og fremst for å offloade CO2. Så jeg tenker at det sånn, kanskje heller mot at hvis jeg hadde drevet med langrenn eller løping, så hadde jeg nesepustet i store deler av løpet, og så hadde jeg tillatt meg munnpust enten i strategiske steder underveis i harde motbakker eller en innspurt. Men jeg hadde benyttet av de tingene som gunstige med nesepust, i hvert fall i de deler av løpene hvor, hvor det rolig, eller roligere.
Ja, det har vært jo en ganske bra diskusjon her rundt nesepust så langt i podcasten. Og Lorsen, du sa her nå når vi hadde en liten pause at du har en liten digresjon.
Ja, for du nevnte han Tim Noakes.
Ja.
Og for det jo egentlig en kar som jeg har satt meg litt inn i, faktisk kommunisert med også.
Kul.
Fordi at han er jo blitt en sånn forkjemper for å ikke benytte så mye karbohydrater under trening eller aktivitet.
Helt riktig, helt riktig.
Og det er jo en sånn, altså det er jo, jeg har noen sånne prosjekter. Og det ene er jo da nesepustprosjektet.
Ja.
Og det andre er at jeg ser hvor mye jeg kan makse ut fettoksidering under trening. Altså hvor høy vatt jeg kan generere, hvor, altså, ikke være så avhengig av kun glukose da. Jeg ser jo du kjører på med banan og noe iskaffer, og det er sikkert en sånn som alle i som inne under Olympiatoppen og sånn er ganske, og ganske glad i glukose.
Ja.
Men det som jeg da har drevet med da, som, altså, jeg jo i en sånn heldig situasjon at jeg konkurrerer ikke. Jeg bare konkurrerer med meg selv. Jeg kan utforske alt mulig rart. Og det er jo og, det, og da å booste på en måte min evne til å bruke fett som energi under aktivitet. Sånn at jeg går jo, og jeg tror kanskje jeg mener, husker at jeg har hørt deg nevne det i en eller annen setting, men lange økter på fastende mage. For å sånn, booste den egenskapen da. Mm. For jeg mener at en god muskel, den skal ikke bare kunne være flink til å bruke sukker, mm. men den skal også være veldig flink til å bruke fett mm. som energi. Og nå vet jeg ikke hvordan det I langrenn, men I hvert fall I løping så jo ofte et av problemene, la oss si maratonløper og sånn, det jo, de skal liksom bøtte ned på med sånne gels mm. Hele tiden, eller ganske ofte, og det tøft for magen da. Og mm. for at, nå vet jeg ikke, I langrenn så det jo mindre sånn mekanisk sånn belastning, for det ikke så hardt for beina, sånn at det, jeg vet ikke hvor dårlig det blir I magen av å bøtte ned på disse, alt dette sukkeret underveis I et langt løp, men... Men hvis man kan slippe det, mm. hvis man kan på et mye høyere nivå bruke fett som energi, mm. så trenger man å supplere mindre med sukker underveis. Mm. Både så tror jeg det sunnere, mm. men det gjør også kanskje at det kan være prestasjonsfremmende gjennom at man slipper å måtte være så opptatt av dette og fylle på med mat underveis. Da.
Mm. Ja, jeg tror jo helt klart på lengre løp eller konkurranser, Så det ikke noe tvil om at fettforbrenning har mye å si Altså du vil jo Vi har jo lagret mer enn nok energi I kroppen Altså det jo Energien jo der mm. Selv de som har en fettprosent på 5 Har egentlig nok energi I kroppen Men det jo Altså på kortere løp I langrenn Så går man jo sjeldent over 2 timer Så mm. fall I normale sjanse Og da ligger man så høyt intensitet At det Det på en måte ikke energien I kroppen som begrensningen på en måte. Mm. Men tilbake til, jeg har jo prøvd å trene litt på fastende mage. Mm. Og her dere mer eksperter enn meg da. Det jeg fant ut var at hvis jeg gjorde det regelmessig, altså så jeg liksom hadde mange langturer over en lang periode på fastende mage, så hadde jeg kanskje en god effekt de første ukene, kanskje første måneden. Mm. Men så føltes det ut som at det ble mer og mer en slitage på kroppen. Da. Mm. At det liksom det gikk fra, liksom, belastningen ble for stor på en måte, I forhold til hvor mye jeg trente ellers At det liksom
ja, På grunn av mangel på næring Eller selve
Nei, men restitusjonstiden ble lengre da Fordi du tømte deg mer sant? Og ja. Så skulle jeg gjerne trene en andre økt Eller jeg skulle gjerne trene dagen etterpå Da klarte jeg ikke å komme på plussida igjen mm. Men det jeg fant ut var at Det fant ut litt ved en tilfellighet At jeg skulle gå Holmenkollmarsjen Dette var I 2013, tror jeg, 12.
Ja, det kan stemme, 12-13, det kan stemme godt.
Og så hadde jeg vært i OK-form, og så skulle jeg ned og gå Skandinavisk Cup. Skandinavisk Cup går gjerne på noen ukedager. Mm. Nede I Latvia, Madonna. Så den søndagen, altså helgen før Holmenkollmarsjen, så gikk jeg noen traséen, da, bare for å bli litt kjent. Hadde med meg alt for lite mat Gikk jo så tom at jeg var helt svimmel Siste halvtimen Og tenkte at Jeg skulle konkurrere på onsdag I Skandinavisk Cup Så tenkte jeg at nå jeg ødelagt alt her Dette har kostet alt for mye Og så Ja, setter meg på flyet på mandag Har en kort økt på tirsdag Det kjennes ganske bra ut og ender opp med å vinne Mitt første Scan Cup-renn da Den onsdagen I løpet av bare noen dager Så hadde jeg blitt Et halvmøtt 45 sekunder bedre Fysisk Og så startet jeg å tenke litt sånn Hva har jeg gjort annerledes Og så er det jo den Kommer jeg på den turen da, Hvor jeg gikk meg helt tom Og så testet jeg ut det litt I senere tid også Og så har jeg funnet ut det at Med tanke på formtopping Ja. Så det å på en måte ha en lang økt Hvor du går da ordentlig tom Det et eller annet som skjer med muskulaturen da, I dagen etterpå Som gjør at man føler seg super fresh I muskulaturen Hva som gjør det vet jeg ikke men,
Jeg må jo spille inn her At i forhold til akkurat den biten der da, Så det jo slik at Det en tror skjer Her jo Det så mye forskning En tror en gjør invasive studier Ikke Men en tror jo at En av effekterna är att du får flera oxidativa enzym, alltså det är då de enzymer som är viktiga i förhållande till transport av både näringsstoffer, alltså fett, men också kolhydrater in i mitokondrierna. Och han tror också att det är större mitochondrial flux, som det heter. Det betyder att mitokondrierna har på en bättre arbetsekonomi. De är dyktigare på och raskare kunna bryta ner både fett men också kolhydrater. Och det är lite en morsom digression. Jag var på ett föredrag med Tor Gotaas där han föredraget var allt har gjort för. Ingenting har gjort för. Det prövar nu. Det har gjort för. Allt har prövat för. Och poängen är ju att det är ganska riktigt det du säger, för en sätter Gunde Svan, han drev på med detta här och gick sig helt tom cirka 2-3 dagar för han skulle vara i maxform som en formtoppingsupplägg. Och jag ska ärligt erkänna att jag har benyttat det här på många utöver att det är en på för att få fram toppform. Alltså gå sig helt tom. Gå ut på tur, vann på drickebält och så går du så länge. Det är vanskligt att vite när du går tom då. Det kan ju ta 2 timmar, det kan ta 3 timmar, men du går till du börjar som stjärne. Alltså du är så tom att kroppen din ger besked, governorn börjar ge besked.
Men tom för vad? Tom för socker?
Nej, det är nog en. Det är nog inte, du är absolut inte tom för socker, tror jag då. Jag tror du börjar få lave värde av glykogen i lagra i levra muskulatur, men jag tror det är hjärnan din som uppfattar att oj, nu är det begynner bli lavere, de av glykogen lagret i kroppen, er vant med at det alltid er masse tilgjengelig, og så begynner den på en måte å sende ut nervesignal om at du skal roe ned, nå skal du stoppe, nå skal du spise. Men hvis du gir det her flere ganger på rad, så vil den på en måte tolerere lavere og lavere verdi av glykogen lagret i muskulaturen. Men det som er en av effektene nå, er at kroppen er veldig god på å tilpasse seg, så når den da havner i en sånn situasjon, da gir den det som den er best på, og det er akutt ökar voldsomt mängden av oxidativ enzym i muskulaturen din. Du blir rätt och slett väldigt mycket bättre på att utnyttja energin du har tillgänglig i kroppen din vid att ha en sån tömningsökt. Och det här är visst en studie faktiskt att det är tillfälle så det är inte dumt, och som man säger det igen då, dreger du för långt då. Alltså det blir för stor tömning, så kan det vara att du aldrig klarar att hämta det in igen. Så det här är ju en give and take, och det är ju där på måte den processen kanske etterkant av økta også er ganske viktig. Altså hva spiser du når du er ferdig med økta, hva gjør du de neste dagene med trening?
Nei, men det er sant det du sier, og det er, men når jeg startet å gjøre det regelmessig, så fikk jeg ikke den formtoppingen effekten av det. Det var akkurat som kroppen ble vant med å gå 4-5 timer uten næring, og da fikk jeg ikke, for det første så følte jeg ikke at jeg gikk meg tom. Følte bare at jeg kunne bare gå så jeg ble liksom ikke ble hverken svimmel eller nei. Følte meg så liksom også, men så fikk jeg heller ikke den effekten da av det.
Ja, for jeg tenker jo når jeg tenker jo ikke formtopping først og fremst. Tilbake til Tim Noakes da, for han har jo han forsker jo på dette her.
Det da.
Og det som man har sett da, det at man kan ta en toppatlet. Og så ser man, for dette kan man da måle blant annet under en VO2 max-test da, så kan man se hvor mye fett man oksiderer i minuttet. Og da har man sett at man kan ta en toppatlet, og så ligger den på kanskje et halvt gram i minuttet, det vil si liksom 30 gram i timen. Og så hvis man da bevisst prøver å trene opp dette, så ser man at det går ganske raskt i starten. Så kanskje i løpet av 3 måneder så er man oppe i 1 gram per minutt, så det liksom 60 gram i timen. Og så slaker kurven ut, men man ser at kanskje hvis man holder på med det i kanskje et par år, så kan man komme opp i i hvert fall 2 gram i minuttet da. Og man ser også at altså den terskelen når, for at musklenes prefererte energikilde er fett. Når vi sitter her nå, så er det fett musklene bruker. Og så er det liksom jo høyere du går på intensitet, på et eller annet tidspunkt så switcher du over til at det vil bruke sukker. Men det man da har sett at de som har gått inn for å trene opp dette her, så har man klart å kanskje triple wattgenereringen sin på fett. Og det tror jeg har maksa ut. Det vil si at jeg har jo da gått 10 mil for eksempel uten å ta inn næring. Fordi at Jeg tror jeg kan ligge veldig. Altså jeg spiser nesten ikke karbohydrater I det hele tatt, og jeg bruker også sånn CGM-måler I armen, ikke sant? Så jeg kan jo, jeg følger jo med på hvor mye sukker jeg har I blodet, eller egentlig.
Og CGM da for deg som følger med på podcasten, det jo da noe tilsvarende super sapiens som måler glukosen I blodet.
Continuous glucose monitor da. Og jeg ser jo da at, ikke sant, nummer en så ser jeg at når jeg da skal trene, selv før jeg kommer I gang med trening, hvis jeg vet at jeg skal ha en hard treningsøkt, så går blodsukkeret mitt opp. Da vet hjernen skjønner at nå trenger sånn, bare tanken på det gjør at leveren pumper ut ekstra med sukker da. Og når jeg har da gått I timesvis på ski, eller har løpt I hvert fall to timer, og jeg har høyt, altså det jo egentlig ikke, det måler jo ikke blodsukkeret, for det måler jo sukkeret I sånn ekstracellulær væske da, men altså det bare en liten lag på da.
Indirekte bilde av hvordan det ser ut I muskulaturen eller I blodet som I muskulatur da.
Ja. Men jeg kan jo da se at jeg kan holde på I timesvis med ganske harde økter uten at blodsukkeret mitt faller, fordi at jeg da tydeligvis har maksa ut hvor mye fett jeg kan forbrenne på med høy wattgenerering som gjør at jeg bruker mindre sukker. Jeg bruker fortsatt sukker, men jeg bruker mindre, sånn at det tar mye, mye, mye lengre tid å bruke opp det sukkeret som jeg har lagret da, I muskulaturen.
Og det som litt viktig da, hvis du går litt inn I det som arbeidsfysiologi, altså rent bare fysiologisk, så det fett også I kroppen vår, lipidene våre, triglyceridene våre, det blir jo omdannet til glukose. Det jo det som så fantastisk med kroppen vår, det jo at det noe som heter glykogenase, som omdanner disse lipidene vi lager I kroppen til glukose. Men det teker litt lengre tid. Og det jo nettopp det du beskriver her, det jo at etter hvert kan du bli veldig dyktig på å raskere omdanne disse triglyceridene, fettcellene som du har I kroppen, til glukose som kroppen nå kan benytte til aerobt arbeid. Og der jo det litt sånn som at du, Hans Christer, du har jo en stor motor, genetisk nok litt medfødt. Altså, vi snakker 90-tallet her, vi skal ikke avsløre toppmålingene, men vi snakker 90, og lotion har over 60, vet vi. Men der også det genetikk. Der noen, sånn som Eliud Kipchoge, jo vist å ha en enorm evne til å oksidere fett. Og når vi snakker om oksidasjon av fett, så tenker folk at da det fettceller som går inn I muskulaturen og så bruker muskulaturen fettceller? Nei, oksidasjon jo at du bryter ned dette her triglyceridet, eller det som heter glykogenase, ikke så viktig det ordet, men det blir omdannet til glukose. Og da har den fettcellen samme funksjon som hvis du spiser karbohydrater. Altså det har gått over til å bli et glukosemolekyl som det glykogen blir brytt ned til. Men nedbrytning av glykogen til glukose går for de fleste av oss betydelig, betydelig raskere. Så det kanskje å trene også, som du snakket om her, med lite næring eller lite inntak av karbohydrater, vil kunne øke fettoksidasjon. Men så spørsmålet da, Håse, som du inne på, hvor mye kan du trene før det begynner å gå ut av restitusjon, for eksempel? For det klart at du snakket om at du løpte 7 dager på rad, men her, når HC hadde sine verste veker var det 35 timer, 40 timer da kan du kanskje til slutt bli en begrensning hvor mye du orker rett og slett å spise av fett og proteiner fordi det jo engang sånn at du blir jo mettere av å spise jeg blir I hvert fall det av å spise fett og proteiner det blir av å drikke raffinert sukker som cola og sånne ting da, tror jeg I hvert fall
ja. og der må man skille mellom vanlige mann I gata da ikke du helt en vanlig mann I gata, men en må skille mellom en motionist og en toppidrettsutøver da, fordi det to forskjellige liv. Men jeg tror jo, selv om jeg sitter her og drikker iskaffe og banan, og jeg tror jo at for folk flest så spiser vi for mye carbs.
Jeg helt enig I det.
Og så det liksom den lille prosenten på toppen som driver, som trener opp mot 30 timer I uka, så kan nok det å kutte, altså spise mer fett og proteiner og mindre carbs, det kan nok bli en begrensning på hvor mye treningen tåler, da, eller klarer å absorbere. Fordi det litt sånn, spiser du en biff, så bruker kroppen ganske mye energi på å gjøre om dette her, eller til å fordøye den biffen da, sant? Mm. Hvis du heller i deg noe drikke med sukker, så går det liksom bare, går liksom bare rett i blodet eller rett i muskulaturen. Så mm.
Mm. Men det også en annen ting, så jeg har jo så mange ting for, ikke sant? For den, den annen ting så, altså, som jeg også altså jeg jo en outspoken carnivore, så jeg spiser jo mye kjøtt. Mm. Og jeg jo ganske opptatt av, av proteiner da. For det jo også en ting sånn, det som jeg hører veldig mye når toppidrettsutøvere snakker, så virker det som at restitusjon for dem å fylle opp glykogenlagrene og liksom veldig opptatt av å få i seg ja. Sukker da.
Ja.
Men man må ikke glemme at det å, eller protein er også sinnssykt viktig for restitusjon, fordi man skal altså muskelfiber og sånn som har gått som er nedbrutt ja. Etter en lang treningsøkt, og spesielt sånne langdistanseløpere, folk tenker at protein det er sånn folk på gymmen sånn mm. treningsstyrkeløftere mm. men faktisk så så vil jeg argumentere for at det å få i seg og passe på at du får i deg nok protein hvis du driver med langdistanse, det er nesten viktigere enn hvis du driver med styrketrening. Mm. Og det, det sier sånn tommelfingerregel at for hver time du trener kondis, så trenger du 10 gram proteiner ekstra enn det som, mm. det som er på en måte den, den vanlige mm. anbefalingen. Da. Mm. Så, sånn at... jeg vil, altså, det, hvor bevisst er dere da proteinmengden? Jeg vil sagt at hvis jeg drev med, med langdistanse, så ville jeg prøvd å få i meg minst 2 gram per kilo kroppsvekt mm. i døgnet.
Mm. Ja, nei, altså, jeg, det jeg liksom har følt opp igjennom i karrieren, jeg har jo også testet ut litt forskjellige typer kosthold. Så liksom... det jeg føler gir meg energi er karbohydrater og fett. Mm. Det er liksom...
og det er det som er energi.
Også proteiner, det er liksom det som bygger opp muskulaturen, men riktig. Jeg klarer ikke å liksom kjenne på kroppen at... jeg klarer ikke å kjenne på kroppen at det liksom gjør... jeg bygger opp muskulaturen igjen, at det har, har en effekt på restitusjonen, eller jeg, liksom, det er vanskeligere å kjenne effekten av protein, da. Mm. Jeg er ikke noe tydelig med at det har en effekt. Og så er jo også spørsmålet hvor, som du er inne på da, hvor mye trenger man på en måte. Mm. Og det er jo liksom, si at man trener mye, så forbrenner man 3-4000 kalorier per døgn da. Og så er det jo det fordelingen av fett, protein og karbohydrater. Det er den mixen der man må prøve å optimalisere. Mm. Og hvis kroppen da på en måte ikke klarer å ta til seg mer proteiner i timen, og du spiser veldig mye mer av kaloriene som er proteiner, så er det sånn, ja, jeg vet ikke.
Jeg har satt meg ganske grundig inn i forskning på dette her da.
Ja.
Og for restitusjonsdel så vil det være, for de som driver med sånn, altså lange, lange økter, mm. så vil for restitusjonsdel det være veldig gunstig å prioritere protein. At du, altså det trenger du. Du må få den visse mengden protein som du da trenger for å reparere muskler og skader, alt som er brutt ned. I tillegg så er det gunstig for immunforsvaret. Mm. Og så får man supplere med fett og, og carbs utifra hva man trenger av energi da. Mm. Men at du, det er på en måte man må prioritere protein rett og slett for restitusjonsdel da.
Tror du det har stor betydning om du velger da animalsk protein versus vegetabilsk, og tror du det har en betydning hva alder du er?
Det er absolutt alt har det betydning. Nummer en, jo eldre du blir, jo mer protein trenger du.
Ja.
Det er litt sånn man tenker kanskje motsatt, mm. men kroppen har jo da en evne til å, den kan, altså en normal person trenger rundt, voksen person trenger rundt og erstatter rundt 300 gram protein i døgnet.
Mm.
Og når du er yngre, så har du kroppen en sånn evne til å resirkulere. Altså du bryter ned hele tiden, ikke sant?
Mm.
Så har den en evne til å resirkulere det som blir brutt ned og bruke på nytt. Men den evnen, den blir dårligere med alderen.
Mm.
Sånn at en ungdom kan klare seg med mindre.
Mm.
Og jo eldre du blir, altså hvis du skal, karrieren skal vare lenge da, hvis du liksom kommer opp i midten av 30-årene,
ja.
Så vil jeg virkelig anbefale å steppe opp proteingamet og få i seg mer protein, ja. Fordi den evnen til å resirkulere blir dårligere. Mm. Og en annen ting også, ikke sant, når jeg da snakket om de som drar på gymmen og trener styrke kontra det å drive med langdistanse, det at det som trigger muskelproteinsyntese, det nummer en, så eller jeg skal ikke rangere det, men det å trene veldig knallhard styrke, det i seg selv med å trigge muskelsyntese. Ja. Men hvis du trener bare langdistanse, så ikke det en har nok påkjenning til at det trigger altså mTOR. Da, som,
riktig, mTOR.
Og da det proteinene, som, altså et spesielt den aminosyren lusin, det den som trigger, setter i gang den syntesen. Mm. Sånn at hvis du driver med styrketrening, så får du i gang muskelsyntese. Mm. Litt uavhengig av, du ikke like avhengig av stor mengde protein, men når du driver med langdistanse, så det kost, altså det kostholdet ditt som men, trigger muskelsyntesen.
Men Lotion, du har jo stålkontroll på dette her. Jeg jo enig i alt du sier nå, sånn det sagt. Men for deg som lytter på, du sa lysin kan sette i gang dine mTOR og den her
lysin.
Lysin
her. Ja, det noe annet som heter lysin.
Helt riktig, lysin, innskyld, og jeg sa feil. Kan du nevne et næringsmessig stoff som kanskje inneholder en del av det? Liksom hvis en lytter og tenker at det må jeg prøve å spise.
Ja, altså alle proteinkilder inneholder lysin. Altså du har jo nei, i kroppen så har vi 20 aminosyrer. Ja. Og 9 av dem er essensielle, det vil si at de kan kroppen ikke lage selv. Og så uansett du snakket om da vegetabilsk kontra animalsk protein, alle inneholder lysin. Ja. Men det er en sånn aminosyreprofil da, sånn at noen stoffer inneholder mindre av de essensielle aminosyrene og andre inneholder mer. Så over hele fjøla så er det sånn at animalsk protein inneholder mer lysin enn vegetabilsk eller planteprotein. Det går an og kun være vegetarianer og veganer, men da må man spise mer for å få i seg riktig, den riktige mengden. Det kanskje altså for en vanlig mann i gata som i utgangspunktet sliter med å være overernært, så det jo dumt om å spise enda mer for å få i seg de aminosyrene man trenger. For en som ikke på en måte i fare for å legge på seg, så jo ikke det et poeng. Men da kanskje poenget heller at hvis, jeg vet ikke om det stemmer, men man sier jo at en del av disse langrennsløperne sliter med å få i seg nok næring. Da det kanskje greit å spise mat med sånn dense nutrition, da, at det mye i lite, som gjør at man slipper å spise så innmari mye. Så det går an med, det går helt fint om vegetabilsk hvis du spiser nok, men det lettere å få det i seg hvis du spiser animalsk, for da mengden av de riktige aminosyrene som du trenger til stede. Ja. Men igjen, jeg en veldig forkjemper å spise ekte mat, men hvis jeg drev med sånn som dere da, trener innmari mye, så må man kanskje ty til noe proteinpulver eller noe, noe litt prosessert mat for å faktisk få i seg nok da.
Kanskje til og med vil du gå så langt som å si at du kanskje kunne spist ultraprosessert mat?
Eller? Ja, altså, jeg vil jo si at proteinpulver ultraprosessert.
Ok, da vi enige.
Men om det på en måte sånn, det ikke det ideelle. Nei. Men du må kanskje supplere med det da. Og igjen, hvis du, altså det som også sånn der, når jeg ser folk etter en eller annen konkurranse da, eller en hard trening, så ser det liksom det på med banan og på en måte sportstrikk og sånn.
Isklaren.
Men hvis du skal trigge denne muskelproteinsyntesen da, så viser det seg at altså, man kan ikke bare si at forskning sier det, eller forskning sier det, for forskning sier alt mulig. Men det ting som tyder på at man trenger rundt 2,5 gram av da lysin for å trigge muskelsyntese, og det vil i praksis si rundt 30 gram protein, kommer litt an på. Hvis du spiser rent animalsk, kanskje det kan være litt under. Hvis du spiser vegetabilsk, litt over.
Ja, vi beklager at vi måtte avslutte midt i diskusjonen rundt lausin og proteininntak fra Mr. Pimplotion, men som vanlig når vi har med gjester, så blir det to deler av episoden. Mr. Pimp Lotion, han en meget spennende herremann, og han utrolig interessert i trening. Og da blir litt reklame for faktisk Mr. Pimp Lotion, fordi han har startet sin egen podcast, han, som heter Pimp Science. Og i ukens episode, som du finner på Podium, Der pratar han bland annat om nesepust och där har jag med sig en specialist faktiskt runt akkurat det här med nese och lunge och gå igenom lite av sina tankar om hur det skulle eventuellt fungera. Jag tror ju kanske det kommer tydligt fram att jag och Hans Christer vi har mer tror jag på att bruka den fulla kapaciteten av pustsystemet vårt I hvert fall hvis vi skal gjøre et fysisk arbeid. Og når vi snakker om fysisk arbeid, akkurat nå jeg på NM på Beitostølen. Her skal det gås individuelle konkurranser og ikke minst klubbstafett på søndag. I neste ukes Hans og Holund så vil vi komme innom blant annet dette her. Da har jo det blitt noen Norgesmester da. Og vi skal prate mer om det kommer også verdenskøprenner mot slutten av sesongen der det dreg seg til. I både I forhold til totalkøppen, den gule trøya og de ulike røde trøyene I distanse og sprint. Jeg håper at folk synes det har vært spennende med episoden vi hadde I dag, og jeg håper også at folk benytter seg av det flotte vinterværet, som jeg vet finnes flere deler I Norge. Og så det jo slik at mange har også vinterferie, og da det jo ingenting som bedre enn å utnytte det med å komme seg ut på Og med de ordene så tror jeg vi skal si tusen takk for dagens episode og ønske alle en strålende dag videre.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.